Det jeg tenkte skulle dele om, nå har jeg jo vært på den her samlingen med misjonsledere fra Foursquare, og det blir litt sånn skrytesak, men ikke for å skryte av Foursquare, men mer for å rapportere litt om hva det som foregår rundt omkring. Altså, hva det Gud holder på med? Uten at jeg skal gjøre rede for alt det han holder på med, det har vi ingen sjanse til. Men litt av den tanken her sånn, for å oppmuntre oss, for at vi tenker ofte her i Norge at ja, nei, det jo så lite som foregår. Det ikke faktisk, det ikke det. Det utrolig mye som foregår. Og grunnen til at jeg må bare si det da utifra forskersammenheng, for at det der jeg har min informasjon ifra. Hva som foregår i baptister og andre pinsemenigheter, vet jeg lite om. Men jeg vet mye om det som foregår i forskersammenheng. Men vi skal begynne oss å samle oss først rundt et avsnitt i Apostlenes gjerninger 15. Det mulig å ha delt noe av dette her, jeg husker ikke helt. Jeg delte den, eller preka om dette her på når vi hadde Unod-konferansen. Vi har jo vært med på det. Jeg var med i regi av Asialink, riktig nok, men jeg jo også pastor i Livets Vann, så jeg føler at vi absolutt med på og arrangerer den saken der også. På i Apostlenes gjerninger 15 så det et ganske interessant avsnitt. Fra vers 12 og utover. Dette her midt i apostelmøtet. Hedningene har fått del i evangeliet. Det tilbake i Apostlenes gjerninger 10, så har jo Peter vært og besøkt Cornelius. Og dette huset, og før det har han hatt en svær duk som kommer ned for han, og han ser alle disse dyra som der, og Gud sier, spis og et. Og Peter sier, det går ikke, for dette her urene dyr. Og Gud sier, det jeg kaller hellig, kan ikke du kalle for uhellig eller vanhellig. Og så blir han da kalt inn på dette møtet i Jerusalem, og det det møtet vi kommer midt oppi, og det et ganske heftig møte. Det står at det var sterke meningsytringer, og det ganske interessant. Man kan si at det jødiske folk kanskje blir sett på som et fredselskende folk, men skal du si at det noen som har sterke meninger, så det jødene. Og det noen som kan diskutere og debattere, så det jødene. Så hvis du en fredsomlig type, så skal du ikke gå i dialog med noen jøder, fordi de engasjerte til de grader hvis de skal ha tak i noen ting. Vi skal gå inn i vers 12. Da tidde hele menigheten og lyttet til Barnabas og Paulus. De fortalte om hvor mange tegn og under Gud hadde virket ved dem blant hedningene. Og etter at de hadde tidd stille, tok Jakob til ordet og sa, «Menn og brødre, hør på meg. Simon har forklart hvordan Gud fra først av gjestet hedningefolkene for å ta ut fra dem et folk for sitt navn. Og profetenes ord stemmer overens med dette slik det skrevet. Etter dette vil jeg vende tilbake og bygge opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil bygge opp igjen ruinene av den, og jeg vil gjenreise den slik at resten av menneskene skal søke Herren, ja, til og med alle hedningefolk som kalt ved mitt navn, sier Herren, som gjør alt dette. Fra evighet av alle hans gjerninger kjent for Gud. Herre, vi ber at du åpner skriftene for oss, at vi får lov til å se og forstå det som du deler med oss i ditt ord, Herre. I Jesu navn. Amen. Det interessant at man begynner her sånn, og så snakker om Paulus og Barnabas. De fortalte om hvor mange tegn og under Gud hadde virket ved dem blant hedningene. Og det litt av det jeg skal gjøre i dag. Fortelle litt om hva det Gud virker blant hedningene. Og det bruker de som en sånn argumentasjon. Når de sier at se hva Gud gjør. Det å komme med vitnesbyrd, det å komme med slike rapporter, det altså noe av det som hjelper Guds folk til å ta riktige beslutninger når man ser hva Gud holder på med. Og hva det Gud driver med? Jo, i det avsnittet her sånn, så sier man at det Gud holder på med, det at for det første så har han utvalgt seg det jødiske folk. Det har han gjort allerede fra Abraham av. Men når han begynner med Abraham, så vet vi at Abraham var jo en hedning. Han var jo ikke israelit, han var ikke jøde. Men Gud begynte altså med en hedning, en avgudstyrker som Abraham var. Og så ut ifra Abraham så bygger Gud et folk, det jødiske folk. Men samtidig så sier han at utifra Abraham skal alle folkeslag på jorden velsignes. Og ikke bare det, men han sier også at ut fra din ett, altså ut fra Abrahams ett, skal alle folkeslag på en måte være del i velsignelsen. Det ikke etter. Så når Gud begynner å arbeide med Israel, så det på en måte det et startpunkt. Og så har du og jeg, som det står som et vilt oliventre, blitt podet inn på å være en del av det ekte oliventreet. Og det et mirakel, for å si det sånn. Det at du og jeg, som det står, mot naturens orden, podes inn til å være delaktige i Israel. Og gjennom det så har vi fått del i borgerrettighetene, i paktene, i løftene, i profetiene, i alt det som Israel hadde del i, har du og jeg også blitt delaktige. Ikke erstattet, men vi har blitt delaktige medarvinger sammen med Israel. Når det her skrives, så jo ikke Israel en selvstyrende nasjon, men Israel under altså okkupasjon av det romerske herreveldet. Og han sier at etter dette så vil jeg vende tilbake og bygge opp igjen Davids fallende hytte. Davids fallende hytte. Det han mener her, David var jo med og forberedte Israel, var jo den største kongen i Israel noensinne. Men David fikk aldri bygge noen ting, men David var med å bygge et rike. Han bygde jo ikke tempelet, det var først sønnen hans, Salomo, som fikk bygge tempel. Men David var den som på en måte innstiftet veldig mange grunnleggende ting som vi ser på i dag. Kanskje en av de viktigste tingene hadde med lovsang å gjøre. David var på en måte den som gjorde at folket kunne være med og tilbe Gud. I utgangspunktet så var det prestene som kunne tilbe Gud, men når David kommer med paktens ark gjennom Jerusalems gater, så var alle med og kunne tilbe Gud. Og David selv danset av all kraft foran, men hele folket var med og tilba. Hele folket bejublet paktens ark. Men så falt jo Israel, og var jo aldri mer selvstendig etter at det fra Salomo så ble riket delt etter Salomo. Og fra der så gikk egentlig bare Israels folk i nedoverbakke og var fra vondt til verre under de forskjellige kongene som styrte landet. Og både nord- og sydlandet, det var det to deler. Og særlig det som stilte over de 10 rikene, der var det bare dårlige konger. Og over Judariket så var det stort sett 50-50. Halvparten var dårlige, og halvparten var ålreite. Israel faller. Og vi vet at Israel lå i ruiner. Hvis du reiste til Israel for 100 år siden, så ville du se et land som lå fullstendig i ruiner. Uttørket, ingenting som grodde der, nesten ikke mennesker som bodde der. Men så sier Gud at han vil gjenreise Davids falne hytte. Det et av de største tegnene i vår tid, så det nettopp det Gud holder på med i Israel, og gjenreiser denne nasjonen. Fra 1948 så har det altså skjedd at Israel tok over dette totalt nedbrutte, ødelagte landskapet for å bygge det opp igjen. Og det Israel har fått til, det de gjør i dette her landet her, sånn, i deres kreativitet, i deres arbeid, i deres iver, å bygge opp igjen det landet, helt utrolig. Nå har jo Ellen og Kjersti akkurat vært der nede, så de kunne sikkert rapportere om helt ferske ting som foregår. Men det områder som tidligere var helt øde, som nå i dag beplantet, og der det vokser, der de har skaffet vanningsanlegger. Altså den tingen som Israel får, som de får til der nede, helt utrolig. Av og til så har Golda Meir, som var en av de første lederne i Israel, hun protesterte og klaget til Gud, og så sa at det så urettferdig at alle landene rundt omkring oss, de har funnet olje, men vi har ingenting. Og det var det man trodde lenge, og en del av de landene, olje så lett tilgjengelig at du går med skje og skraper i bakken, og så olje rett der, og du kan på en måte begynne å øse opp med bøtter. Men Israel har da, i de siste 2-3 årene, tror jeg så har man funnet olje. Og det da i havet på utsiden, og så har de heldigvis henvendt seg til Norge, for Norge eksperter på å hente olje fra havet. Og så Norge med faktisk da. Og det ganske utrolig når man vet hvor negativ norske politikere har vært til Israel, og at vi nå sammen med de og utvinner olje, og henter opp noe av den rikdommen som ligger der. I tillegg til det så de jo ledende på alt som av teknologi. Vårt samfunn i dag hadde blitt kastet tilbake i steinalderen, hadde man på en måte skulle ta bort alt av israelsk teknologi. Og det fantastisk å lese bøker som Startup Nation og innovasjoner som har kommet fra Israel. Altså det altså et hav av ting som kommer fra den nasjonen. Så det ingen tvil om at det Gud gjør i dag å bygge opp Davids fallende hytte. Bygge opp igjen Davids fallende hytte. Han sier, jeg vil bygge opp igjen ruinene av den og gjenreise den. Det jo det som spennende nå, at man finner jo stadig nye ruiner som tilbake og bekrefter Israels rettigheter til å ha landet, til å eie dette området her sånn. Og der ruinene med og taler i tydelige ordelag om hva Israel har vært og hva Israel kommer til å være. Så hvis man lurer på hva Gud gjør, jo, han holder på å gjenreise Davids fallende hytte. Det det ene. Men han sier at hvorfor holder han på med det? Jo, slik at resten av menneskene skal søke Herren. Det noe av det som Herren holder på med, det at når vi ser hva som foregår i Israel, så kommer resten av menneskene til å søke Herren. En av de interessante tingene som har skjedd også i det siste, må vi få fram, den flyttingen av den amerikanske ambassaden, beslutningen om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og mange andre nasjoner nå kommer etter og gjør akkurat det samme. Det igjen en av disse tingene som gjør at andre nasjoner blir påvirket av at Gud gjenreiser Davids fallende hytte, og nå vil de være med på dette biten her. Sånn. Det ganske spennende å se hva det kommer til å bli opp igjen av den biten. Men slik at resten av menneskene skal søke Herren, det tenker jeg interessant. Gud tar det som ingenting og det på en måte der Israel var. Det var ingenting, det var en steinørken. Og så viser Gud hva han kan gjøre med et gjenstridig folk, vil jeg merke. Virkelig gjenstridig folk. Og så har han da klart å bygge opp igjen et område som til pris og ære for hans navn. Og gjennom det kommer mennesker til å søke Gud. Og det interessant da, at kineserne, de har altså en visjon som heter tilbake til Jerusalem. Og de ser på Israel med på en måte med stor interesse. Det de kristne i Kina ser på Israel og bruker det som en kjempeoppmuntring når de ser hva Gud kan gjøre der sånn. Resten av menneskene skal søke Herren, ja, til og med alle hedninge folk som kalt ved mitt navn. Og det her som så utrolig spennende, tenker jeg. Fordi at, hva det som foreslår? Hva det Gud gjør? Jo, han frelser folkeslag i dag. Jeg har allerede nevnt Kambodsja. Altså, det et land som, der vi nå i Foursquare, altså vi har altså over 700 000 troende i det landet der sånn. Og det bare sånn cirka antall. Ifølge Ted Olbrick så har vi over en million. Men det her tall som på en måte moderate, veldig moderate tall. Man har 15 000 arbeidere som jobber i Foursquare i Kambodsja. Dette med å forandre en nasjon. Ted sin visjon at han skal se at evangeliet forandrer den nasjonen. Den ligger jo, som jeg sier, totalt nedslått etter det Pol Pot var med og gjorde. Og det å se hvordan evangeliet nå forandrer mennesker, bare de barnehjemmene som vi med oss, eller det barnehjemmet som vi med og støtter, og barnehjemmene generelt, 105 barnehjem med over 3000 barn og enker som der sånn. Gjennom disse årene som Ted har drevet dette her, så det over 20.000 barn og unge som har blitt hjulpet. Da kan man snakke om å forandre en hel nasjon, for det 20.000 mennesker som kommer inn som buddhister, som blir frelst, og så kommer ut i andre enden som de best utdannet, mest istandsatte i hele landet, og som blir ekspertisen som med og forandrer en hel nasjon. Det noe av det Gud holder på med. Han frelser folkeslag i dag. Her kommer et par flere interessante statistikker. Et av de mest vanskelige stedene I verden å drive kristen virksomhet Tyrkia. Der antallet kristne langt under 1%. Men det interessant at I Tyrkia, så bare for noen år siden, så var 1 av 10 kristne I Tyrkia var I Foursquare. Nå det 1 av 7 som I Foursquare. Foursquare det største menighetsarbeidet I Tyrkia. Og da tenker jeg, det kan vi være takknemlige for Tyrkia et område som der de 7 menighetene I åpenbaringen Disse 7 endetidsmenighetene, alle de finner du I Tyrkia. Og at det da man med der sånn, og Isan som leder dette arbeidet der sånn, en strateg av rang. Og jobber da ikke bare I Tyrkia, men han jobber overalt der tyrkerne Tyrkerne var jo et gigantisk folkeslag og hadde et kjempeherredømme tilbake I åra. Og Isan han på en måte følger nå dette her sporet her sånn. Tyrkia har jo også en av de mest kjente liksom, kristne hovedstedene, Konstantinopel, som var, altså kirken var delt mellom Roma og Østkirken, som Vestkirken og Østkirken, og Østkirken var den som holdt lengst. Roma falt jo allerede rundt 300, men Østkirken, den falt ikke før langt ute på 1100-1200-tallet, tenker jeg. 1453, takk skal du ha, Victor. 1453. Da falt Konstantinopel, da kom muslimene inn og fikk overtatt det området. Men når man ser da hvor mye som blitt bevart, også da I Østkirken, utrolig, utrolig spennende. Og man tenker at det var en av hovedsetene for den kristne virksomheten. Et annet land som vi godt kjent med Sri Lanka. Harim pleier å være her og besøke oss. Man startet I 1981, Leslie Kegel startet da med 2 menigheter. I dag så har man 2334 husmenigheter I landet. Igjen et område, 30 år med borgerkrig som stoppet forholdsvis nylig. Der han Harim jo da med som formidler fred inn I denne. Norge har vært med og vært med I fredsprosessen. Men Harim den som inne og fortsetter samtaler og sørger for at denne fredsavtalen som innstiftet blir overholdt og etterfulgt. Og man jo ikke fornøyd med 2334 husmenigheter. Man jobber jo for livet for å plante flere menigheter og jobbe videre med å utvide området. Og de tenker at Sri Lanka det skal få lov til å markere seg virkelig for Guds rike. Colombia kan være interessant for deg, Victor. Det 3000 forskermenigheter I Colombia. Det kjempestort. Ja, kan bare bekrefte. Og det morsomt at vi får lov til å se at det arbeidet som forskere har gjort mange steder, altså det begynner som noe lite. Det begynner som noe veldig, veldig lite, og så vokser det seg fram gjennom evangelisering. Og jeg tenker det den samme muligheten som ligger hos oss. Altså om vi en liten menighet, helt ubetydelig, for at det Gud kan gjøre gjennom noe som lite, som bygger større og større, grenseløst. Totalt grenseløst. Og det viser de landene jeg allerede har nevnt. Jeg skal ta 2 land til. Indonesia, der jeg akkurat var. Det har altså verdens største muslimske befolkning. Det ikke et muslimsk land, men det har verdens største majoritetsmuslimske befolkning. Hvis man leser statistikk om Indonesia, så står det der at ca. 10% kristne. Men realiteten og det kan man ikke si offentlig, for hvis det hadde kommet ut, den vekkelsen som går fram I Indonesia altså helt uten sidestykke. Og det går på, det går over hele fjæra. Og de sier at I Indonesia så over 20% av befolkningen kristne. 20%. Og det levende kristne, det ikke nominelle kristne, sånn som I Norge, jeg leste en statistikk her nå om dagen, så har vi jo den norske kirke. Men 4 av 10 medlemmer I den norske kirke, 40% tror ikke på Gud. Det jo ganske vilt. Når vi har en majoritetskirke, der 40% tror ikke på Gud. Altså, de ateister, men de fortsatt medlemmer I den norske kirke. Det tenker jeg det morsomt, så jeg vet. Det sånn helt sprøtt. Men her det snakk om altså, 20% av landets befolkning. De har 323 kristne kirkesamfunn, og 200 av disse pinsesamfunn, pinsegrupperinger. I Foursquare så har vi 20.000 menigheter. Igjen så har Foursquare vært inne og vært helt fra starten av i Indonesia. Var inne for nesten 100 år siden, de har 100-årsjubileum i 2023, så har de 100-årsjubileum. Og der begynner de igjen med noen enkle mennesker som reiser dit som misjonærer, og så begynner arbeidet å spre seg, så kommer den hellige ånd, og så bang, så det altså 20.000 menigheter i det landet der sånn. Og Foursquare det største arbeidet. Og faktisk så det sånn at Foursquare, det arbeidet som de heter ikke Foursquare i Indonesia, det heter GDPI eller et eller annet sånt nå, det, som passer, som fungerer på indonesisk, men ikke noe annet språk. Men det forkortelsen deres. Og det som viser seg at Foursquare var det som var starten, selve grunnlaget. Og det her snakket jeg da med en som ikke er medlem i Foursquare, men som fortalte meg historien bak dette her. Og han sier at det Foursquare som har vært inne og bana vei, og alle menighetene, pinsegrupperingene, de har på en måte kommet ut av Foursquare. Noen ganger, ikke som splittelser, men noen ganger for at man har hatt forskjellige meninger om ting, og så har det bare eksplodert. En del av de nyere menighetene ikke ut fra dette her. Det noen gigantiske kinesiske menigheter i Jakarta, blant annet, som hovedstaden. Det siste landet som jeg skal si noen ting om, det Ny-Guinea. Det også ligger rett over Indonesia. Jeg vet ikke om dere plasserer Indonesia på kartet, men Indonesia jo, jeg vet ikke hvor mange flere, jeg tror vi snakker om 30.000 øyer, men det i hvert fall noe helt hinsides, det jo bare et øyrike. Men rett over der sånn, så ligger altså Ny-Guinea. Der det tilsynsmann Timothy Tippitap. Han altså en type man skulle aldri tro at det kunne komme noe fornuftig ut av. For han ser altså ut som en sånn ordentlig sånn skjeggbusse, og håret til alle kanter, og en sånn, han ser ut som en julenisse, også, men mørk julenisse. Så hvis julenissen noen gang mørk, så kunne Timothy Tippitap vært absolutt forbilde. Men de har hatt noen ambisjoner i Ny-Guinea, og så sett et arbeid som har vokst nå så utrolig også. Og han Timothy, som du tenker at han virker som en enkel sjel, men altså, da må man bare ikke la seg lure, for at disse enkle sjelene, de setter sin lit til Gud. Og de tror at det Gud som utgjør forskjellen, det ikke vår smarthet, det ikke vår dyktighet, det ikke våre gode evner til hverken det ene eller andre, men det Gud som sentrum. Og hvis vi kan være i vår enkelhet villige til å lytte til hva Gud sier, og handle i forhold til det, så kan man oppleve de mest utrolige ting. Og der opplever man også at det over 2000 menigheter i Foursquare. Og igjen, det det største arbeidet i landet. Og de har vært med oss og startet. Han hadde en drøm. Han ønsket å gjøre noen ting med utdannelsen, for dette her jo et veldig fattig og et område som har store problemer med det. Det masse stammefolk som der sånn. Så de har startet over 4000 skoler. Har de startet igjennom det arbeidet som Foursquare-skoler. Og han viste noen bilder. Da hadde de sånn marsjer, altså 17. mai-marsjer lignende da. Med bare Foursquare i forskjellige byer. Og folk gikk med Foursquare-flagg og Foursquare-klær og det ene og det andre. Det var helt vilt. Men et av de kuleste tingene, det at nå fikk akkurat Papua Ny-Guinea ny president. Og så fikk Timothy Tippitap, han fikk et syn der han så for seg at han skulle gå til den nye presidenten og så si, hvis vi som nasjon starter å gi tiende, og gir tiende til menighetene, så vil du se en forandring i nasjonen. Og tro det eller ei, han oppsøker presidenten, har en samtale, man forteller om dette synet, og presidenten i landet sier, ja, jeg vil gi 10% av vår nasjons inntekter skal gå tilbake til menighetene. Og det fordi den forandringen som de har gjort i landet, gjennom det arbeidet, i all stillhet, uten noe fanfare, ikke noe bråk, ikke fått noe penger fra myndighetene, men jobba i det stille og det rolige, så har de jobba, og så har de sett forandringen som skjer i landet, og det helt åpenbart. Det var flere andre som sa at når du kommer til Papua Ny-Guinea, så må du sørge for at du har på deg sånn Foursquare-merke. For når du kommer på grensa der og skal inn gjennom passkontrollen, så spør de deg masse, liksom, ja, hva skal du gjøre her, turist, og det ene, andre, og tredje, fjerde, og masse sånne spørsmål som du må svare på når du kommer. Men hvis du står at du i Foursquare, så det bare, vær så god, kom rett inn. For det et sånt et positivt og godt rykte om dette arbeidet, at man kan bare... Det var aldri noen problemer I det hele tatt. Ble du stoppet av politiet, liksom, eller det var en eller annen sånn kontroll, så var det bare at du hadde et forskermerke der, og de så det. Greit, det bare å kjøre. Da ikke noen problemer, for da visste de at du ryddig. Det sier jo litt grann da. Når man ser at Gud frelser altså hele nasjoner. Kambodsja kommer ut av et mørke etter Pol Pot-regimet. Vi ser at Sri Lanka kommer ut av en borgerkrig, og arbeidet I gang Det sånn. Vi ser at Tyrkia, som et så sterkt muslimsk område, her altså jobber man seg fram og da det største samfunnet, største arbeid I landet, og en av sju kristne kommer ifra forskere. I Indonesia så det altså et gigantisk arbeid som springer ut ifra enkle menigheter, og deres strategi å plante I alle småsteder. Det ikke byene de tar først og fremst, de tar alle småstedene. Og jeg vet ikke hvor mange, jeg tror det var 200 000 byer, landsbyer, som de har I landet. Så de skal ha menigheter overalt, så de sier at vi har bare 20 000 menigheter, det alt for lite, vi må plante mye mer. Og de I gang for harde livet nå og planter menigheter utover hele landet. Men man ser hvordan dette påvirker en hel nasjon, som har en altså, muslimsk majoritetsbefolkning, men hvordan forskere med. Og til slutt da, Ny-Guinea, hvordan man ser at dette arbeidet som... man gjør, hvordan det påvirker en hel nasjon. Jeg tenker, det her noe av det Gud holder på med. Han frelser virkelig nasjoner. Når man leser I misjonsbefalingen, gå ut og gjør alle nasjoner, alle etnos til folkeslag, så skjer dette foran våre øyne. Og avslutningsvis, Kina. Når man ser den forandringen som skjedd I Kina, et kommunistisk land, knallhardt, kommunistisk regime. De aldri lettet på sløret I det hele tatt. En brutal forfølgelse av de kristne som ikke klart å stanse kristendommens fremvekst. Altså på tross av vold, brutale forhold, fengselsforhold som har vært helt hårreisende, så har altså kristne budskapet bare gått fram og gått fram og gått fram. Og når kulturrevolusjonen var ferdig, jeg tror det var I 1976, ja, jeg tenkte 79, men 76, Men på den tiden her sånn, så det cirka en million kristne. Cirka en million kristne. Altså 76-79 I den tiden der sånn. Og I dag så snakker man om 200 millioner kristne. 200 millioner kristne. Du klar over hvor mye det Hvor mye folk vi I Norge? 5 millioner. Og her det også, kan du gange det opp ganske kraftig for å se hvor mange kristne det I Kina. Og dette her ikke kristne som på en måte nominelle kristne, men det her brennende, brennende kristne. Så de har vært med å forandre sin nasjon også til å være noe som virkelig man ser at Gud holder på med noen ting. Jeg tenker, for meg så det her en sånn gigantisk oppmuntring å se disse tingene som Gud holder på med rundt omkring. Og det her jo bare forsker, så det virker litt sånn skrytete utifra at vi snakker bare om forsker. Men det det jeg kan. Det det jeg kjenner til. Og det kan jeg rapportere, for det her jo tallene som de gir som misjonsledere fra disse områdene. Og jeg kunne rapportert enda mer om jeg hadde gått ned I Oceania, som det heter. Altså disse øyene, særlig I områdene rundt Fiji. Og alle disse stillehavsøyene der sånn. Det en gigantisk vekkelse som aldri man har sett maken til. Og Fiji har en egen film hjemme, som en sånn transformasjonsfilm, altså forvandling som skjer. Og forandringen altså så påtagelig, at det ikke bare folk som blir frelst, men det altså forandringer også I naturen. Det fisker som kommer tilbake, det dyr som kommer tilbake, det planter som kommer tilbake, som har vært utryddet I årevis. Men fordi Gud frelser, så forandres hele området. Det tenker jeg at vi må ha tro på Gud. Vi må ha tiltro til at Gud kan gjøre noen ting, også her I Norge. Så heter det seg riktig nok at ja, det vanskelig for den rike å på en måte å komme inn I Guds rike. Men I den avsnittet der sånn, så står det at for Gud alt mulig. Og vår tillit, eller vår utfordring, jo ikke å se på disse rike og se på det umulige, men også se på den Gud som sier at for meg alt mulig. Og når man ser hva Gud gjør I disse nasjonene, bare de noen få nasjoner som jeg har vist til nå, når man ser hva Gud kan gjøre der sånn, genom enkla kristna så tänker jag att Gud kan bruka dig. Gud brukar dig till att skapa förändring där du är i din arbetsplats, på din jobb, på ditt studiested, i din familj, i din omgångskrets, i ditt nabolag, där du är önskar Gud att bruka dig till att så skapa förändring. Du är på något sätt den som driver mörket tillbaka i den platsen där som. För att som jag sa, mörket kommer in när det är frånvaro av ljus. Men du är Guds ljus i ditt område, i din familj, i ditt nabolag och låt ditt ljus skinna väldigt tydligt. Var frimodig för att det Gud håller på med idag är att förändra hela nationer. Och när Gud kan förändra nationer som har ligget så nede, Kambodja, Sri Lanka som jag sa, Indonesien, när Gud kan förändra dessa områden här sån, så kan han sannolikt vara med och förändra din familj, ditt nabolag, dina omgångskrets, dina vänner, det stället där vi bor, det har vi bara tro på. Gud kan. Amen. Amen. Herre, tack för att vi kan få låta oss att komma till dig i förmiddag. I denna kväll, Herre. Och tack att vi kan ha tro till dig. För vi ser vad du gör. Vi ser vad du gör genom Israel, Herre. Vi ser hur du genupprätter Davids fallna hytte. Och vi ser hur du också arbetar i nationer, Herre. Och hur du genupprätter nationer. Hur du frälser hela nationer, Herre. Och hur vi står och är ögonvittner till den förändringen som du håller på med i dessa områden, Herre. Far, vi tackar dig och vi prisar dig för att vi får lov att vara vittne till detta här. Att vi får lov att se med våra egna ögon hur människor blir frälst i dessa nationer, Kambodja och Sri Lanka, Colombia, Indonesien, Papua New Guinea. Herre, alla dessa områden, Herre, så gör du, och hela Oceania, Herre, Kina, Herre, vi tackar dig för det du håller på med idag. Tack att vi får stå mitt uppe i detta här. Och tack att Norge är ingen utfordring för dig, Herre. Vi tror att du är Herre, att all makt tillhör dig. Du har all makt i himmel och på jord, också i Norge, Herre. Och tack att du hjälper oss till att finna nycklar till att beröra människor som bor i våra områden, Herre. Att vi kan vara de som tänder lyset, Herre, och är de som skinner upp i dessa mörka dagar, Herre. Vi får låta oss vara det hopp, Herre, när alla människor ser det som de inte vill ha någonting med kristendomen att göra, inte önskar att ha något med dig att göra, Herre. Så tackar vi dig för att du ger oss kontaktpunkter för oss att se förändring som finner sted, Herre. Vi prisar dig för det. Vi tackar dig för det i Jesu Kristi namn. Halleluja. 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 Tack, Herre. Tack, Herre. Tack, Herre. Vi fortsätter att be lite grann, och så ber du och lyfter din röst, Herre.